ในการ ในการทำงานทั้งโลกมากเราทำสิ่งต่างๆเพื่อ ที่ทำเพื่อผลเพื่อสิ่งตอบแทนเพื่อให้เรื่องนี้เสร็จจะได้ทำเรื่องอื่นต่อไปนั่นการภาวนาคือการทวนกระแสของโลกเพราะในการภาวนาเราตั้งเข็มทิศเอาไว้ว่าเราต้องการฝึกจิตให้ตัวรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะปรากฏชัดในจิตใจของเราแต่ความตั้งใจความใส่ใจอยู่ที่การกระทำในปัจจุบันคุณภาพของการกระทำในปัจจุบันโดยถือหลักง่ายๆว่าทำดีได้ดีหมายถึงว่าถ้าเหตุ คือความเพียรพยายามในปัจจุบันดีผลยอมดีไปเองโดยไม่ต้องเป็นห่วงในการภาวนาจะว่าเป็นเรื่องการบังคับก็ไม่ใช่จะว่าไม่บังคับเสียเลยก็ไม่ใช่เด็กจิตใจของเรามีวาระของมันหมายความว่าเราทำหน้าที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถึงพร้อมแต่ผลจะปรากฏเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้ได้มันเป็นเรื่องของความสุกงอมของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งที่เราเคยทำไว้แล้วในอดีตในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายซึ่งการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดที่สุดแต่เราตั้งสติตรงจุดนั้นเหมือนกับว่าเราเป็นผู้เฝ้าประตูยามผู้เฝ้าประตูไม่สนใจคนที่เข้าไปแล้วไม่สนใจคนที่ออกไปแล้วสนใจแต่ประตูอย่างเดียว เราก็เหมือนกันเราอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะดีที่สุดสำหรับเราจะใช้คำบริกรรมช่วยไหมจะใช้การนับลมหายใจช่วยไหมจะพิจารณาความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความเย็นความอุ่นต่างๆของลมอย่างนั้นจะดีไหมแต่งานของเราคือน้อมจิตให้ยอมอยู่กับความลมหายใจได้เราต้องติดขาดสักน้อยหนึ่งว่าเราจะมา จะไม่หาความเพลินอยู่กับความจำเราจะไม่หาความเพลินกับความคิดและจินตนาการอดีตทั้งหลายคือความจำที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันอนาคตไม่ว่าอนาคตที่เรารอคอยด้วยความตื่นเต้นหรือด้วยความหวาดหวั่นอนาคตก็คือความคิดนั่นเองความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเราไม่ต้องห้ามความจำห้ามความคิดเราห้ามไม่อยู่แต่เรารู้เท่ารู้ทันพอจิตเริ่มจะปรารภเริ่มจะเอาความจำมาเป็นอารมณ์รู้ตัวแล้ววางไม่เอาไม่สนใจมันจะเริ่มเอาเรื่องอนาคตมาปลอบใจมาเป็นเครื่องบันเทิงภายในเราต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดนั้นเพื่อทำเพื่อพระธรรมเพื่อความเจริญในธรรมแนวหนึ่งลมหายใจให้ความเคารพให้ความสำคัญกับทุกๆลมหายใจเหมือนคุณหมอให้ความเคารพกับคนไข้ทุกๆคนเราสำรวจลมหายใจดูลมหายใจด้วยความตั้งใจซึ่งแฝงอยู่ด้วยความผ่อนคลายคนที่ไม่เคยภาวนาก็จะมองว่าความเพียรความผ่อนคลายอยู่คนละขั้วกันคนละเรื่องกันถ้าทำงานตั้งอกตั้งใจทำงานมันก็ไม่ผ่อนคลายแต่ผ่อนคลายก็ปล่อยปละละเลยไม่เอาอะไรมายุ่งต้องการสบายแต่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีโอกาสเรียนรู้เรื่องการทำความเพียรซึ่งประกอบด้วยการผ่อนคลาย ถ้าเราหาเหตุผลกับตัวเองได้มีศรัทธาในการกระทำมีฉันทะความพอใจในการกระทำเห็นคุณค่าของการกระทำเห็นโทษเห็นทุกข์ในการไม่กระทำจิตใจก็ยอมอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องได้ไม่ยากถ้าจิตเผลอบ่อยๆจะเป็นเพราะว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในนักภาวนาต้องสันโดษแต่สันโดษมันจะนี่หมายถึงว่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกความสุขไม่ต้องดิ้นรนวุ่นวายไปหาที่โน่นที่นี่พอเราปล่อยวางความฟุ้งซ่านความวุ่นวายสิ่งเศร้ามองในจิตใจความสุขก็ปรากฏทันทีถ้าเกิดอาการหัวเงาหาวนอน มันจะใช้วิธีการหรือกุศโลบายแก้ได้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือใช้จินตนาการว่าหายใจเข้าแสงสว่างเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราหายใจออกเมื่อเราแผ่แสงสว่างออกจากทุกส่วนของกายนี่เรายังอยู่กับลมหายใจแต่ไม่อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งจะทำในใจจินตนาการว่ากายนี้เหมือนประทีปหายใจออกแผ่แสงสว่างออกในทุกทิศทุกทางร่างกายของเราแผ่แสงสว่างรอบตัวหายใจเข้าแสงสว่างเข้ามาอยู่ในกายในใจใช้ความทรงจำใช้สัญญาแห่งแสงสว่างนึกถึงแสงสว่างหายใจเข้าถึงว่าแสงสว่างเข้ามาพร้อมกับลมหายใจหายใจออกให้แสงสว่างออกจากตัวเราทุกทิศทุกทางนี่คือวิธีหนึ่งที่จะระงับความงุ่มเหงาหาวนอนอย่าให้จิตใจเราลำคาญอย่าให้ท้อแท้อย่าให้เบื่อหน่ายในเมื่อนิวรณ์ครอบงำจิตก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด เราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันแต่ก็ไม่ยอมรับได้มันเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพุทธเจ้าจึงสอนจึงตรัสไว้ว่าขันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความอดทนความใจเย็นนี่แหละสำคัญ